I když jsem se narodil v Náchodě, otec v té době učil v Orlických horách, tak mají mi předkové kořeny v Krkonoších ve Velké Úpě. Někdy kolem roku 1740 prý tehdy jeden ze 7 synů panského myslivce Krause, měl se snad jmenovat Jan, přišel hospodařit na Novopatsko do malé vesnice Uhlíře. Čili tam ten náš rod má, bych řekl, ty nejstarší známé kořeny. Můj dědeček z otcovy strany byl bednářem a život položil za císaře pána v létě roku 1915. Byla to naprosto zbytečná smrt, zemřel prostě na úplavici v té době. Zůstala po něm vdova a 3 děti, chalupa vesnická a pár korců pole a půl hektaru lesa. Nejstarší z těch 3 dětí byl můj otec, kterému bylo tehdy 8 let. No a z jeho vypravování vím, že běžnou potravinou nebo jedinou takovou tou potravinou, kterou měli, byly brambory. Otec vzpomínal, jak chleba před nimi babička, maminka jeho zamykala a zrovna tak to bylo třeba i s nějakým vajíčkem, protože ty vejce se museli někde prodat, aby zase bylo na věci, které nebylo možné na té zahrádce nebo na tom malém poli vypěstovat. A kdyby nebylo sourozenců babičky, kteří jí pomáhali, tak by ten život byl naprosto nemožný. Jako válečná vdova ty prostředky k životu a k obživě těch svých 3 dětí měla velice špatné. Babička chodila do školy jenom do 12 let, to tehdy prostě nějak šlo a já jsem nikdy neměl pocit, že by nebyla dostatečně vzdělaná. Ona byla svým způsobem velice vzdělaná, ona byla takový samouk, hodně četla. Já vím, že to byly takové ty kalendáře vesnické a že tam bylo spousta poučních článků, které jsem já čet také později, když se mi ty kalendáře dostali do ruky. No a vedle toho ona byla čtenářka taková, bych řekl, vášnivá, že když měla později, teda když se nemusela od rána do večera starat o ty děti a o to hospodářství, takže četla ještě 85. Já jsem sám jí chodil do městské knihovny v Nové Pace pro knihy. Ona byla sečtěla, všecko viděla, dalo se s ní bavit o všem možném. Čili v tomto smyslu byla vzdělaná, i když chodila do školy jenom do těch 12 let. Dědečka znám jenom z fotografií. Jediná z nich, která je běžně přístupná, je na tablu padlých v první světové válce, na tablu, které je v kostele v Pecce u Nové Paky. Je to velice smutná přehlídka mladých lidí, kteří opravdu padli, jak jsem později také někdy tu vazbu slyšel, že padli za špatnou věc. Prostě bojovali za císařem pána a to nemělo žádný vliv na budoucnost naší země potom. Ještě než šel děda do války, tak prý slíbil mému otci, že jednou bude studovat. V té době totiž se v Nové Pace právě stavěla reálka a otec vzpomínal, jak někdy šli spolu právě z Valdova, kde tehdy nějak bydleli, také určitou dobu šli do Nové Paky a tam byla vidět v dálce červená střecha budovy té nové reálky a otec mu slíbil, jednou tam bude studovat. To, že se nakonec ten slib dědečkův a i to přání otce, že se nakonec splnilo, za to mohly veliké oběti babičky, veliké uskrovnění, brigády u cihlářské Pece a tak dál a tak dál. Prostě ten život neměla moje babička ani otec nijak snadný. Nikdy by nedostudoval také nebýt českého historika F.M. Bartoše, který ho podporoval a podporoval ještě za války. Bohužel jsem se včas nestačil zeptat, jak se spolu vůbec poznali a jak ty kontakty pokračovaly. No ale fakt je ten, že otec byl nakonec první z vesnice Radkyně u Nové Paky, který vystudoval gymnázium, který měl maturitu a který nakonec za opravdu velice svízelných podmínek vystudoval i v Praze přírodovědeckou fakultu, Karlovy univerzity a byl středoškolský profesor. Jenomže to bylo v roce 1932, v období hospodářské krize, že on dostudoval, měl diplom, že je hotový, ale vlastně v tom okamžiku byl nezaměstnaný, respektive nezaměstnaný v tom smyslu, že nemohl tu svou kvalifikaci uplatnit, pro kterou byl vychováván na té škole. Mnoho let učil na základní škola nebo na obecních školách tehdy a bylo to v takových vesnicích, malých vesnicích, učil třeba v Komořanech u Mostu, v Šedivinách v Orlických horách, ve Frýdlantu v Čechách, v Hostinném nad Labem, v Jaroměři, v Novém Bižově a teď v Nové Pace, kde jsme potom bydleli od války, tak tam učil až někdy od roku 1944. Do té doby neustále musel měnit místo podle toho, jak někde bylo potřeba. Prarodiče z maminčiny strany žili také na venkově. Ve vesnici Přibyslav u Nové Paky, taková malá vesnička, měli pár hektarů pole. Bylo to hodně na ruční práci, ale málo na to, aby to stačilo k obživě sedmičlenné rodiny. Dědeček pracoval na dráze, vlastně na údržbě železnice z Chlumce nad Sidlinou do Trutnova a také jako vesnický kovář a podkovář. No a na to já se velice dobře pamatuji, dodnes se pamatuju a cítím ten pach takové té spálené rohoviny, když koval koně. Strašně jsem prostě litoval ty koně a nemohl jsem pochopit, že to nebolí, že se nebrání nějak. No. Také jsem, řekl, pracoval u kovářského měchu a také jsem sázel chleba do pece, protože chleba jsem tam jednou ze 14 dní prostě pekl. Na to se velice dobře pamatuji. No, děda se dožil 95 let, čili vysokého věku a do poslední chvíle pracoval na poli, i když to byla práce teda taková, že to už si teď nikdo nedovede ani představit, jaká to byla dřina. Totiž babička s dědou bydleli v domku, kde nebyla vůbec elektřina, nikdy tam nebyla zavedena elektřina. Bylo to takové trošičku zvláštní, já pamatuju, že se tady šetřil i ten petrolej. Samozřejmě, když tam bylo pár těch hektarů pole, tak já jsem musel také pomáhat. Takže já jsem tam mnoho let na jaře sázel brambory, pak jsem byl u sklizdnice a potom na žních. Tak jsem dával pobřísla, vázal jsem snopy, stavěl jsem panáky, potom jsem byl při mácení a tak dále. Pak by přišlo zase podzim, brambory, zase se vybíral. Prostě jsem byl pořád jaksi na hřebíčku a to jsem měl ty babičky dvě, takže jsem prostě vždycky, když se to u jedné babičky dodělal, tak jsem šel k druhé a měl jsem tu též práci ještě zase udělat tam. Musím říct, že jsem ty práce na poli zrovna příliš rád neměl. Ne proto, že by byly těžké, to zase ne, ale trochu mě vadilo, že já jsem musel prostě být na poli a nebo na senách a mý spolužáci, kteří chodili na koupaliště, no a tak já jsem dělal tu zemědělskou práci. Nevím, jestli mě to k něčemu bylo dobré, rozhodně můžu říct, že poznám ječmen od žita, jenomže ono to teďka je aspoň v těch krajích kolem té Nové Paky už taky skoro na nic, protože teď se tam hlavně pěstuje řepka a kukuřice. No ale musím říct jednu věc, že jsem poznal, jak dlouhá je cesta od takového žitného klasu k bochníku chleba. A vážím si té práce a nikdy bych nedokázal ani suchý chleba hodit do odpadku. To prostě nejde. Zrovna tak, jako bych nikdy nemohl vyhodit přečtenou knihu, i když ji nemám kam dát, i když se mě třeba zrovna dvakrát nelíbí, nemohl bych ji dát do sběru. To prostě nejde. Jak už jsem říkal, můj otec učil v různých končinách, vždycky to bylo to severní pohraničí, no a když učil Hostinem a my jsme tam také bydleli, tak to byl 38. rok, čili tak to období kolem mnichovského diktátu. No a já jsem samozřejmě, mě tehdy byly 3 roky, ještě mě nebyly 3 roky, tak já jsem nemohl být přímým svědkem těch událostí, ale mnohokrát jsem o tom slyšel vypravovat a vzpomínky rodičů na ta schromáždění vyvolání těch fanatických sudeckých Němců právě v období kolem toho Mnichova shromáždění třeba i v noci, že s pochodněmi, jak rodiče vzpomínali, těch sudeckých Němců ve mně zanechali takové pocity, že mám z velkých shromáždění strach. Prostě jsem přesvědčen, že i rozumní lidé se mohou chovat na těch velkých shromážděních nerozumně. Pokud jde o ten Mnichov, tak nakonec jsme odtamtud museli utéct a bydleli jsme potom u rodičů matčiných několik let, než rodiče postavili potom v Nové Pace domek, tak jsme bydleli v Přibyslavi u Nové Paky a z toho Hostinného je 20 kilometrů, tak tam mě maminka vnesla na zádech v noci, abychom utekli prostě z toho velice nebezpečného prostředí tenkrát z té doby. Všecko to nakonec dobře dopadlo. Musím říct, že jsem nezanevřel na Německo, ani na německou kulturu, ani na Němce, takže jiné stopy, bych řekl, to by mě nezanechali o nějaké nenávisti, nemohu nikdy mluvit. Jsem zásadně proti takovému nějakému hodnocení. Dětství, školní i studentská léta jsem prožil s rodiči a sestrou v Nové Pace. Otec, jak už jsem říkal, byl středoškolský profesor a maminka byla švadlena. To se náramně hodilo, zvláště tedy mým sestřenicím a nejenom za války. Do školy jsem začal chodit v roce 1942. Těch škol, které jsem absolvoval, než jsem se dostal k maturitě, bylo celá řada. Aspoň podle názvu. Tak nejdřív to byla 6třídní obecná škola chlapecká s českým jazykem vyučovacím. To bylo do 45. Potom to byla 5třídní obecná škola chlapecká, pak státní reálné gymnázium, pak střední škola chlapecká, pak gymnázium, nakonečně 11letá střední škola. Tam jsem také maturoval. Takhle to prostě šlo ty názvy. Stále jsem chodil do stejné budovy, jenom se tam měnily ty cedulky. Když končila válka, tak mě bylo 9 let. Na jaře 1945 jsme se moc neučili, na to se dobře pamatuju. Někdy se přišlo ke škole a tam byla ta cedule, že z důvodu leteckého nebezpečí výuka odpadá. A potom tam ve škole nám udělali lazaret vojenský, takže pak jsme chodili si jenom pro domácí úkoly jednou za týden nebo jednou za dva týdny a ty jsme potom přinesli vypracované. Vzpomínám z té doby duben, květen nebo možná březen, ty poslední měsíce války, vzpomínám na nekonečné transporty, které procházely Novou Pakou. Nejdřív to byli vyhladovělí a zbídačení ruští zajatci, váleční zajatci. Potom to byli takzvaní národní hosté, to byli utečenci z východního Pruska a ze Slezska, kteří utíkali před Rudou armádou. Potom armáda Němci, kteří po té silnici přejížděli od hranic směrem k Jičínu a ku Praze. Potom vypuklo v Praze povstání. I když to je strašně dlouho, tak to jsou momenty, na které se velice dobře pamatují. V Nové Pace žádná posádka nebyla, tam byl jenom lazaret vojenský a příslušné množství vojáků anebo německých civilistů, kteří tam v té době museli působit. 4. května z posádky čínské přijelo v německé vojsko, zajalo 50 rukojmí, naštěstí se nic v podstatě nedělo. No a potom to pokračovalo tak, že 8. května nastal takový víceméně zmatený útěk. 10. května dopoledne přijela Rudá armáda. Projížděly i tanky, tak moje takové vzpomínky na tu dobu zase zcela konkrétní, jako kdyby to bylo dnes. Tehdy jsem se dověděl, co to je machorka. A také jsem poznal, jak málo místa je v tanku. Oni nás tam do tanku pustili. A na to se pamatuju velice živě, na tohle období. I když žiju od maturity v roce 1954 v Praze, tak mým domovem je stále Nová Paka. Když se řekne doma, tak je to prostě Nová Paka. Ještě bych řekl, před takovými 20 lety to bylo takové klidné podkrkonošské město. Teď se to strašně změnilo, protože Nová Paka je jediné město na cestě z Prahy do Krkonoš, kde není silniční obchvat. Takže si dovedete představit, co to znamená, kolik tisíc, 10 000 aut projíždí a jak se to prostředí tam změnilo. Já se velice rád chlubím osobnostmi, které se v Pace narodily anebo v jejím blízkém okolí působily, a bylo jich celá řada. Tak už začátkem 17. století to byl Krištof Hran z Použic a Bezdružic, jeden ze 27 českých pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí 21. června 1621, a byl to také ten, který napsal první takový cestopis o cestě do Palestiny, do svaté země. Takže to byl Krištof Hran z Použic a Bezdružic, pán na Pecce. Další osobnosti byl Jan Gebauer, filolog a literární kritik, nebo František Cyril Kampelík. Rakušáci mají Raiffeisena a my máme Kampelíka. Oni mají Raiffeisenky, my máme Kampeličky. Ten je z vesnice Siřenov, pár kroků od Nové Paky. Nebo Karel Šlejhar, také novopatský rodák, autor té naturalistické novely Kuře melancholik. Potom Josef Tulka, autor několika lunet v Národním divadle. Jan Opolský, dekadentní básník první poloviny 20. století. Nebo sochařský a malířský rod Suchardů, ty všichni Suchardové jsou z Nové Paky. Nová Paka byla v období první republiky centrem spiritismu. Čili český spiritismus, ten je vždycky spojovaný s Novou Pakou. V Nové Pace vycházel Posel záhrobní, časopis spiritistický, který vydával Karel Sezemský. Spiritismus byl velice rozšířený. I moje maminka na to vzpomíná. Když byla děvče, tak byla také jednou, dvakrát médiem při těch seancích. Bohužel jsem se o tom víc nedověděl, ale zájemcům mohu doporučit Novopatské muzeum, kde je zvláštní expozice spiritismu i se všemi těmi knížkami a různými čísly toho časopisu Posel záhrobní, které tam vycházely. Novopatsko je kraj, kde za mého mládí platilo, že tam je 9 měsíců zima, 3 měsíce chladno. Za to mohl sníh, který ležel na Krkonoších až do poloviny června. No a pokud byl na Krkonoších sníh, tak bylo v Podkrkonoší prostě jednoduše zima. To nám vadilo nejvíc, protože jsme tam neměli žádné koupaliště. A my jsme museli za teplou vodou dojíždět na kole do Bělohradu. Lázní Bělohrad, tam byl rybník, který se jmenuje Pardoubek, tak jsme jezdívali na Pardoubek se vykoupat. Za to sněhu jsme si užili tam do sytosti. To byla krásně, takže já říkám, já jsem se narodil na lyžích. Já jsem prostě od dětství jezdil na lyžích. Zvládli jsme všecko možné a později, když už jsem chodil potom do gymnázia, to jsme jezdili na Krkonoše, jezdili jsme sjezdovky i s tím vázáním, kterému se tenkrát říkali bačkorové, a běžky mě zůstaly dodnes. Ještě, když mě bylo víc než 70, tak jsme si koupili s manželkou nové běžky, tak ještě jsme to prostě riskli, že je užijeme, a také se to vyplatilo. Jezdíme na nich dodnes. Také i jiných radovánek bylo v té Nové Pace dost, například Sokol. Nová Paka měla Sokolskou jednotu, jednu z prvních v Česku, čili už začátkem 60. let 19. století byla v Nové Pace Sokolská jednota. Tam jsme samozřejmě chodili cvičit pravidelně, a to bylo i taková společenská záležitost pro kluky, že? Ale rádi jsme tam chodili. No a potom také scouting. Tak já jsem byl Vlče, potom jsem byl Junák, pak jsem byl jako Rád, a to jsem všechno absolvoval. Absolvoval jsem také 3 Orlí péra. To byly takové ty celodenní zkoušky. On se to bez pochyby praktikuje dodnes. Orlí péro mlčení, jeden den člověk nesměl promluvit. Ne, že by někde někam utekl, byl v ústraní. Ne, to se musel normálně pohybovat v tom táboře skautském, ale musel si dávat pozor, aby nepromluvil, i když ho někdo třeba provokoval. Potom bylo orlí péro hladu, to se nesmělo jíst 24 hodin, pít se mohla jenom voda. Pak bylo orlí péro neviditelnosti, to bylo samota, čili já jsem někde musel odejít do lesa a musel jsem tam zůstat i přes noc. To se spalo pod čirákem, pamatuju se na to velice živě. Bylo to nedaleko obce Běšiny u Klatov, bylo to v létě v 48., čili v době, která už byla trošku neklidná, ale naštěstí to tam všechno dopadlo dobře. Musím také vzpomenout na třídu, na gymnázium hlavně. Do gymnázia jsem chodil od roku 1951 do roku 1954 v Nové Pace. My jsme byli takový spolek nadšenců, my jsme prostě četli. Možná ne všichni, nás bylo ve střídě 24, ne úplně všichni, ale bylo nás dost, abychom mohli soutěžit. A my jsme četli kde co. Já se pamatuju, že byl měsíc, kde jsem přečet za měsíc 30 knížek. My pořád chodili do městské knihovny. Nikdo nás tomu nenutil, ale my jsme se jeden před druhým vytahovali, co už známe. A nečetli jsme jenom nějaké májovky, to vůbec ne. To byla klasika. Četli jsme poezii. Všichni jsme milovali Šrámka, Bibla, Halase. My jsme je uměli recitovat. Já se pamatuju, že od Pavla Nerudy, ať procitne dřevorubec, to bylo prostě taková moje doména, já jsem to uměl celé z paměti. No, nebyl jsem sám, opravdu jsme byli všichni nadšenci. My jsme také hráli divadlo. Bylo to, jak Jaromil k štěstí přišel. A to byla hra, kterou podle Boženy Němcové ve verších napsala naše spolužačka o rok starší Božena Šimková. To je ta scenáristka a pozdější úspěšná spisovatelka. Tak ta to napsala a my jsme to potom hráli a jezdili jsme s tím po okolí, byli jsme v Lomnici nad Popelkou a v Semilech. Já jsem hrál krále a moji dceru, princeznu, hrála moje spolužačka Miluše Zemánková Knapová a to je ta Knapová, která je autorkou té velice známé a rozšířené knížky Jak se vaše dítě bude jmenovat. Takže my jsme byli opravdu v tom gymnáziu taková velice dobrá parta. A když za mnou nedávno přišli moji studenti, abych jim něco o sobě vyprávěl, tak je to potom uveřejnili v časopise Studentském korpus o mne, tak já jsem využil své příležitosti a paměti, abych jim recitoval v němčině Lorelei, Erkeniga od Goetheho a tak dále. Prostě dodnes si to pamatuju. Mými oblíbenými autory českými byli Vladislav Ančura a Karel Čapek, zůstali dodnes. Z těch zahraničních to byl Hemingway, jeho s Bohem armádu nebo Kouzlo zvoní hrana, Remarque, Miluj bližního svého, Pasternak, doktor Živago, to samozřejmě doktora Živaga jsem četl později, ne, ještě na tom gymnáziu. Jsou to všechno romány, které jsou milostné i hluboce lidské. To jsem měl vždycky rád. Nemám rád válku a násilí. No a náruživě jsme také sportovali. Tak u nás kluku to byl samozřejmě fotbal, tam jsem zase tak moc nevynikal. Jednou jsem pytal v bráně a zrovna jsem se moc jaksi nevytáhl, ale za to jsem docela dobře běhal sprinty, takže jsem také reprezentoval východočeský kraj na mistrovství republiky ve štafetě 4x100 metrů v Opavě. No, nevyhráli jsme, to ne, ale běžel jsem ve štafetě proti pražské štafetě, kde byl Mandlík, čili proti Mandlíkovi. Vyhráli to oni. Nicméně byli jsme opravdu velice nadšení takový sportovci a když jsme se do něčeho zakousli, tak jsme chtěli, abychom se dostali s těmi výkony i za hranice té nové paky. My jsme se školním pěveckým souborem v té době chodili zpívat a vůbec nám nevadilo, jestli to je nějaká akce Národního výboru nebo Svazarmu. My jsme tam šli proto, my jsme tam s děvčaty společně, bylo to docela příjemné. Nám stačilo ten potlesk, limonáda a co jsme ještě dostali, nějakou sladkost. Takže my jsme se o politiku vůbec nezajímali. Já se nepamatuji, že bychom těmi událostmi nějak žili, opravdu ne. Snad jenom si uvědomuji měnovou reformu. Tam přišla zrovna v době, kdy my jsme zářili s tím naším souborem, s tím divadlem. A tehdy se našla nějaká divačka, která byla nadšená s tím naším výkonem a každému nám dala nějakou finanční odměnu. A nám se to zdálo v té době prostě opravdu hodně, ale ona to prostě nám dala a za to nemohla přirozeně několik dnů před tou reformou. No a my jsme potom si za to toho tak moc nekoupili. Já jsem si ale za to koupil a to se dodnes pamatuju. Jmenuje se to Atlas horských mraků. A byly to fotografie, které byly dělané na skalnatém plese, čili všechno tam byly to pozadí Tatry, proto ty Tatry jsem měl potom rád velice. Víte, byli jsme tenkrát ve věku, kdy jsme měli zájmy a v úvozovkách starosti asi stejné, jako mají mladí lidé na celém světě, samozřejmě kromě těch zemí, kde se válčí, nebo tam zuří nějaké nemoci. Já už čím na vysoké škole téměř 60 let, ale mohu říci, že ani dnešní studenti technického zaměření se o politiku a veřejné dění příliš nezajímají. Střední školu, respektive tedy tu 11letku jsem absolvoval roku 1954 a díky našim profesorům musím říct, že jsme všemi úskalími té doby prošli, jak se říká, bez ztráty kytičky. Všichni jsme vystudovali a všichni se dostali na vysokou školu, pokud na ní chtěli, cíli nemohu na to období vzpomínat s nějakou záští, vůbec ne. Já jsem na střední škole měl rád více předmětů, nemohu říci, že bych byl zaměřený jenom třeba na jazyky nebo na dějepis nebo na matematiku, ne. Mě fakticky bavila matematika, fyzika, český jazyk, němčina, dějepis, zeměpis, prostě bylo to všecko na stejný asi úrovni. Takže jsem, protože jsem ještě navíc samé výborné, tak jsem při rozhodování, kam mám jít na vysokou školu, fakticky mohl jít kamkoliv. S těmi samými výbornými se tehdy mohlo jít bez přijímacích zkoušek, kromě samozřejmě nějakých uměleckých oborů anebo architektury, tak to je naprosto přirozené. Takže u mě ten zájem o další studium se v podstatě koncentroval na fyziku a vedle toho na literaturu, čili na filozofickou fakultu. To byly takové dvě možnosti, o kterých jsem uvažoval. Mě bavilo opravdu literatura a psaní, takže ta filozofická fakulta mě velice přitahovala. Na druhé straně matematiku a fyziku jsem měl zrovna tak rád, protože už tehdy mě bylo jasné, že bez fyziky by nebyl žádný pokrok technický, takže ty dva obory jsem musel nějakým způsobem posoudit. Nakonec jsem dospěl k názoru, že když budu se zabývat fyzikou, takže budu-li chtít a nepřejde-li mě to, tak budu moc psát taky. Vzpomněl jsem si na Vladislava Vančuru, který byl lékař a přitom to byl spisovatel, nakonec jeden z mých nejoblíbenějších také. Takže lékař může psát literaturu, ale obráceně literát těžko může dělat lékaře. Takže jsem si řekl, půjdu studovat fyziku a když to nakonec nějak vyjde, tak tu literaturu a psaní bych mohl mít jako koníčka. Takhle jsem se rozhodl, šel jsem na matematicko-fyzikální fakultu, takzvaný MatFyz. Udělal jsem dobře, nikdy jsem toho nelitoval.